та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Queensland мужи гэрээнд гарын үсэг зурснаар улсын сургуулиудыг бүрэн санхүүжүүлэхээр болжээ. Энэхүү гэрээ нь үндэсний шинжилгээний хүрээнд хийгдсэн бөгөөд Австралийн сурагч бүрэн санхүүжсэн боловсрал авах боломжийг хангах зорилготой юм.
SBS, a world of difference.
Олон сарын хилэлцээ, санал зөрөлдөөний дараа холбооны засгийн газар ганц үлдээд байсан мужийн шаардлагыг хүлээн зөвшөөрч Австралийн бүх сурагч бүрэн санхүүжсэн боловсрал авах боломжтой байх гэрээг байгууллаа. Queensland-ийн гэрээний хүрээнд ирэх 10 жилийн хугацаанд олон мянган улсын сургуулийн сурагчдад зориуллан Commonwealth-ээс 2.8 тэрбум долларын нэмэлт санхүүжилт олгохоор болжээ. Ингэснээр улс даяар бүх муж бүс нутгийн нэгэн адил гэрээнд нэгдэж байна гэсэн үг юм. Холбооны засгийн газар Queensland-тэй тохиролцож сургуулийн нөөцийн стандарт буюу сурагчдын хэрэгцээг хангахын тулд сургуулиудад шаардлагатай санхүүжилтийн тооцооны дагуу Commonwealth-ийн санхүүжилтийн хувь хэмжээг 2034 он гэхэд одоогийн 20%-аас 25% хүртэл нэмэхээр болсон байна. Queensland-ийн улсын сургуулиудын захирлуудын холбооны мэдэгдснээр нийгмийн эмзэг бүлгийнхэн бас Aboriginal болон Torres-ийн хоолон арлын гаралтай сурагчдын дийлэнх нь улсын сургуулиудад сурдаг гэлээ. Энэ байгууллага энэхүү шинэ гэрээн дээрх сурагчдын бүлэгт төдийгүй үндэсний хэмжээнд үр өгөөж өгнө хэмээн итгэж байгаагаа мэдгдсэн байна. Бид сурагчид илүү амжилттай сурч хөгжиж чадвал энэ нь эдийн засгийн болон боловсролын хувьд эрүүл үндэстэн болж хөгжих үндэс суурь болно гэж үзэж байна хэмээн тус холбооны төр ерөнхийлөгч Дэби Хансен Australian Associated Press ярьсан байна. Энэ бол сурагчдын боловсрол дутуу санхүүжилтийг нөхөх замаар манай үндэстнийг хөгжүүлэх бодит алхам юм хэмээн тэр онцолжээ. Холбооны санхүүжилт нь улс орон даяар боловсролын чанарыг дээшлүүлэх шинжилгээтэй уялдах бөгөөд үүнд сурагч бүрт тусгайлан чиглэсэн дэмжлэг үзүүлэх арга хэмжээ багтаж байгаа юм. Ерөнхийсэд Антони Албанези Камберед сэтгүүлчдэд өгсөн ярилцлагада энэ бол үе дамжин үргэлжлэх шинжилэл бөгөөд асар их өөрчлөлт авч ирэх болно хэмээн онцоллоо. Бидний зорилго бол эцэг эхчүүд хүүхдүүдэд аль сургуульд сургах вэ гэдэг шийдвэр гаргах үедээ тухайн хүүхдэд хэрэгтэй зохих дэмжлэгийг авах болно гэдэгт итгэлтэй байхад оршин гэлээ. Өнөөдөр амьдралыг өөрчилнө. Учир нь нийтийн боловсрал өөрөө амьдралыг өөрчилдөг зүйл юм хэмээн тэр хэллээ. Австралийн боловсролын үйлдвэрчний эвлэл энэхүү мэдээллийг талархан хүлээж авсан байна. Эдгээр гэрээг үзгэснэн нь сурагчид, багш нар болон нийтийн боловсролын тогтолцоонд асар том ялалт болж байна хэмээн тус эвлэлийн үндэсний ерөнхийлөгч Корена Хэтторп мэдгдсэн байна. Холбооны сөрөг хүчин энэхүү гэрээг дэмжиж байгаагаа илэрхийлсэн. Гэхдээ ерөнхий сайдаас бүх муж нутаг дэвсгэртэй байгуулсан сургуулийн санхүүжилт болон шинчиллийн гэрээнүүдийг ил тод байлгахыг шаардсан байна. Даваа гарагаас өмнө Queensland-с бусад бүх нутаг дэвсгэр өөрийн сургуулиудын бүрэн санхүүжүүлэх гэрээнд гарын үсэг зурсан байсан юм. Холбооны засгийн газар 2024 онд Баруун Австрал болон Тасман мужуудтай тохиролцож сургуулийн нөөцийн стандартад оруулах өөрийн хувь нэмрийг 22.5% болгон нэмэгдүүлж, харин тухайн мужууд 77.5%-ийг хангах үүрэг хүлээсэн байна. Холбооны засгийн газар мөн Төв Австралийн бүс нутаг болон хойд бүс нутагтай шинчилсэн санхүүжилтийн гэрээг байгуулсан байна. Бусад мужууд илүү их санхүүжилт авахыг шаардсан ч амжилттай хэлэлцээгээ хийснээр 2025 оныхоор шинэ өмнөд Уэльс, Виктория болон өмнөд Австрали мужуудад холбооны засгийн газар өөрийн хувь нэмрийг 25% хүртэл нэмэгдүүлэх санал тавьсны дараа гэрээ байгуулж чаджээ. Энэ нь Queensland-ийн гэрээний эхлэл болсон юм. Энэ бол алдах аргагүй боломж байсан хэмээн Queensland ерөнхий сайд мэдгдсэн юм а. Энэ бол хоёр шатны засгийн газрыг хамтран ажилуулах боломж байсан юм а. Гэхдээ эцэст нь энэ бүхэн хүүхдийн төлөө юм хэмээн тэр онцолжээ. Queensland-ийн гэрээ нь бусад мужуудын адил хүүхдүүдэд нэмэлт автлаг болон сурагчдын сэтгэл зүйн эрүүл мэндийг дэмжих хөтөлбөр зэрэг боловсролын шинжилгээтэй уялдан хэрэгжих юм а.
Like, share, comment үлдээгээрэй. SBS Монгол Facebook хуудсыг дагах мартаоцай.